Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Hør alt av Krimarkivet og mye annet true crime, helt reklamefritt hos Podme. Det tidlig om morgenen, den 25. april 2010, I et rolig boligområde I byen St. Paul I delstaten Minnesota. Heidi Furcus en dame I 25-årsalderen, med mellomlangt mørkt hår. Hun ligger og sover I overetasjen, I huset hun deler med ektemannen Nick. Men så våkner Heidi brått. Det noe som ikke stemmer I den gule villa. Det høres ut som at noen I ferd med å bryte seg. Mannen til Heidi, Nick, våkner også. Han har funnet fram geværet sitt, og Heidi tar opp telefonen for å ringe nødetatene. Etter det går ting veldig fort. Brandon O'Connor kattevakt I nabohuset til Nick og Heidi. Han blir vekket tidlig av kattungene. Rett etterpå hører han noe fra nabohuset. Han stikker hodet ut av vinduet. Han hører noen som krangler I det gule huset ved siden av. Så hører han noe som minner om et skudd. Og kort tid etter hører han en mann som roper et eller annet. Han forteller om hendelsen til CBS News.
I was next door house sitting when the crime happened. Really all I heard was kind of this agonizing yell of You shot her, you shot me.
Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Etter at han hører skrikene, fortsetter kattepasseren Brandon å holde øye med nabohuset. Ingen kommer eller går fra det gule huset. Kort tid etter kommer nødetatene til stedet. Inngangsdøra står åpen. Det ligger en hagle på gulvteppet I gangen. Nick Furcus skutt I låret. Han blir kjørt rett til sykehuset. Inne på kjøkkenet ligger Heidi Furcus på magen. Hun truffet av et skudd midt I ryggen. Hun dødd nesten umiddelbart. Nå starter jakten på gjerningsmannen som skjøt henne. Skadene til Nick ikke alvorlige. Skuddsåret overfladisk, og etter bare noen timer kan han tas med til stasjonen for å bli avhørt av politiet. Han kort, mørkt hår og briller. Og han fortsatt på seg en blå sykehusskjorte når han forteller om hendelsene på politistasjonen. Det uklart om han vet at Heidi død.
You know, I know this is a very traumatic situation, okay? And I'm just gonna try and ease into it, okay?
Nick forteller om dagen. Kvelden før bestiller det unge paret mat og ser filmen Avatar. De går til sengs rundt klokka 11. Neste morgen står Nick opp rundt klokka 6 for å drikke et glass vann på badet. Han sovner igjen og sover I 10-15 minutter. Så hører han at gitterdøra åpnes utenfor inngangsdøra I underetasjen. Deretter hører han at noen begynner å dra I håndtaket på inngangsdøra. Heidi sover fortsatt. Nick forklarer hvordan han går for å hente hagla han har I garderoben. Han har alltid to ladninger klare for sikkerhets skyld. Han lader hagelgeværet med de to skuddene og vekker Heidi. Han forteller henne at noen I ferd med å bryte seg inn, og at hun bringer nødetatene. Mens hun snakker med operatøren, går de ned trappa som leder til gangen. Heidi går først. Nick følger etter henne med haglgeværet. Men i det de passerer inngangsdøren, blir den slått opp av en fremmed mann. Nick forteller at han tror han tar tak i geværløpet på dette tidspunktet. Det oppstår en voldsom kamp om geværet. Midt i kaoset går et skudd av. Det treffer Heidi i det hun løper fra gangen mot kjøkkenet. Nick blir også truffet i tumultene. Når etterforsker Jim Gray avhører Nick, blir han usikker på om han snakker sant. Han lurer på hvorfor Nick og Heidi forlot det trygge soverommet i overetasjen når noen brøt seg inn. Men Nick sier at han har rett til å forsvare seg mot innbruddstyver. Han forteller også at han og Heidi hadde en plan om hva de skulle gjøre hvis noen prøvde å bryte seg inn. De skulle gå ut i garasjen og rømme derfra med bilen. Etterforskeren stiller spørsmål om ekteskapet og lurer på om paret har noen problemer. Nick sier at de har helt vanlige problemer, at de kanskje stresser over penger, at de får lite kvalitetstid sammen og krangler om hvor de skal dra på ferie. Når Jim spør om de ligger etter med regningene, innrømmer Nick det. De ligger så langt etter med boliglånet at de er i ferd med å miste huset sitt. De skulle bli kastet ut dagen etter innbruddet. Og de visste ikke hvor de skulle ta veien. Betjenten synes det hele virker mistenkelig. Han blir enda mer bekymret når Nick stiller spørsmål om Heidi.
Jeg bare vil vite. The final answer on Heidi is something. She had made it.
Først 1 time og 40 minutter ut i avhøret spør Nick om kona har overlevd. Etterforskeren blir mistenksom og konfronterer Nick. Han spør rett ut om Nick hadde noe med dette å gjøre. Nick ser opp på etterforskeren. Han sier nei. Han har absolutt ingenting med Heidis død å gjøre. Han lurer på hva som fikk politimannen til å stille det spørsmålet. Etter avhøret får Nick lov til å forlate stasjonen. Men politiet drar tilbake til huset hans senere samme dag. De har med seg en ransakingsordre. Når de går inn i huset, er det flere ting som får etterforskerne til å stusse. De mener mye skurrer med hendelsesforløpet Nick har beskrevet. Nick har fortalt dem at paret var i ferd med å bli kastet ut. Men det ser absolutt ikke ut som at noen planlegger å flytte fra hjemmet. Ingenting er pakket ned. Og det er en annen ting etterforskerne reagerer på. Det er ingen tegn til at noen har brutt seg inn i huset. De ser nøye på inngangsdøra, og det er noen små merker på. Men politiet tror ikke dette er skader som tyder på at noen har brutt opp døra. Det er noe annet i gangen som overrasker politiet. Det står et bord i gangen rett ved siden av døra, der det voldsomme møtet mellom Nick og gjerningsmannen skal ha skjedd. På bordet ligger det flere ting som burde ha veltet hvis Nick hadde slåss med en innbruddstyv, sånn som han hevder. På bordet, som er innenfor rekkevidde av der Nick sier at han slåss med innbruddstyven, står det en ølflaske, lysestaker og en blomstervase, som alle sannsynligvis ville ha veltet eller knust i en konfrontasjon av den typen Nick beskriver. Dagen etter overfallet engasjerer Nicks familie en advokat. Han råder Nick til å ikke snakke med politiet igjen. Advokaten forstår at politiet ser på ham som en potensiell gjerningsmann. Han råder også Nick til ikke å hjelpe politiet med å utarbeide en skisse. I stedet engasjerer advokaten en egen tegner til å lage en skisse av gjerningsmannen. Han tar med skissen til politiet, som syns det hele er svært merkelig. Samtidig forteller advokaten etterforskerne at Nick ikke kommer til å svare på flere spørsmål. Etterforskerne offentliggjør skissen i lokale medier. Men det kommer ingen nye tips som fører saken videre. Det er vanskelig å finne noen spor i saken, og enda vanskeligere å finne noen med motiv til å skade det unge paret. Familien og vennene deres forteller at de er godt likt i St. Pauls-miljøet, og at de er høyt verdsatte medlemmer av menigheten sin. Heidi og Nick møtes i den lokale menigheten i kirken når de er tenåringer. Og de gifter seg raskt. På bryllupsdagen er Nick 22 år gammel, mens Heidi bare er 20 år. Troen er viktig for paret, og kirken er en sentral del av livet deres. Ekteparet Katina og Marcus Sarrazin er gode venner av Heidi og Nick, og kjenner dem gjennom kirken. De beskriver Heidi som en person det er umulig å mislike. Alle liker Heidi. Hun er en lojal venn som har mye kjærlighet å gi. Marcus beskriver Nick som en mann med en varm og åpen personlighet. Han er selvsikker og har alltid et smil om munnen. Han er en sånn person som venner og familie går til når de trenger hjelp eller råd. Han blir sett på som en klok, ung mann med stor integritet og en sterk kristen tro. Vennene Marcus og Katina blir knust når de får høre om Heidis død. Men når mer informasjon om saken blir publisert i lokalavisa, blir de lamslåtte. De får vite om utkastelsen og at Nick og Heidi hadde pengeproblemer. Men de har aldri hørt om at paret har hatt trøbbel med økonomien, og tror ikke helt på det. Ifølge dem er Heidi en person som liker å planlegge ting grundig, og hun er ikke typen som flytter uten å fortelle det til noen, eller uten å være forberedt. Begravelsen finner sted 30. april, 5 dager etter Heidis død. Vennene beskriver det som en følelsesladet bisettelse. Men én person oppfører seg ikke som forventet. Når venninnen Katina tar Nick i hånden, viser han ingen tegn til å være i sorg. Han virker helt kald. I en samtale med andre venner stiller Marcus spørsmålet: kan Nick ha skutt kona si? Men vennene er samstemte. De sier at det er umulig. Han elsket kona si og ville aldri gjort henne noe vondt. Men Marcus er ikke så sikker. Bare noen uker etter Heidis død flytter Nick ut av det gule huset. 2 måneder senere blir han venn med Rachel, søsteren til en av Heidis beste venner. Så skiller Rachel seg.
At the time I thought because we shared something traumatic, there was a deep connection there. Because I had come out of something traumatic myself in a relationship. I think Nick seemed to be handling things well.
Nick er mye sammen med vennene sine, og det virker som at han håndterer Heidis død på en god måte, ifølge Rachel. De har den kristne troen til felles. Nick er jordnær, og det synes Rachel er tiltrekkende. De begynner å date våren 2011, et drøyt år etter Heidis død. Nick frir til Rachel ett år senere. De gifter seg og får 3 barn sammen. Nick snakker sjelden om den første kona si. Noen ganger spør Rachel ham om han ikke vil prøve å finne ut hvem som drepte Heidi. Men Nick ser ut til å ville legge det bak seg. Etterforskerne synes det er rart at han aldri tar kontakt for å spørre hvordan det går med saken. Det er 4 etterforskere som jobber med å finne morderen. Nick tar aldri kontakt med noen av dem. Tiden går, Nick går videre med livet sitt, og etterforskningen stopper opp. Men etter 5 år kommer det inn et tips. De har funnet noen som ligner på tegningen. Endelig får de et navn. Men det viser seg snart å være et falskt spor. For mannen som ligner på skissen satt i fengsel da Heidi ble drept. Etter det står etterforskningen på stedet hvil. Det eneste som skjer er at Heidis familie kommer innom politiet hvert år på bursdagen hennes for å høre hvordan det går. Men ingenting nytt skjer. Helt til 2019. 9 år etter Heidis død. Da tar kriminalinspektør Nikki Snipes over som etterforskningsleder. Hun har vært en del av arbeidet helt fra starten, fordi hun patruljerte i nabolaget til Nick og Heidi da drapet skjedde i 2010. Men nå har hun blitt forfremmet og har ansvaret for etterforskningen. Hun bestemmer seg for å gå gjennom alt fra begynnelsen. Og når hun gjør det, avdekker hun ny informasjon. Det viktigste gjennombruddet gjelder økonomien til paret. Snipes tror det kan finnes et motiv for drapet. Med hjelp fra FBI setter kriminalinspektør Snipes sammen en økonomisk tidslinje for paret. Nick jobbet i familiens teppefirma mens han var gift med Heidi. Hun jobbet da i et selskap som tilbød finansielle tjenester. Tilsammen tjente de rundt $70,000 i året. Før de kjøpte huset i 2007, hadde de god økonomi. Men så endret situasjonen seg. Da Heidi døde, hadde paret mye gjeld. Nick hadde ikke betalt ned på boliglånet på nesten 2 år. Det Nick sa om utkastelsen var sant. De ville ha blitt tvunget til å flytte snart. Men Snipes forstår at Heidi sannsynligvis ikke hadde noen anelse om hvor ille det sto til med økonomien. Etterforskeren går gjennom alle e-postene og all annen skriftlig kommunikasjon mellom paret. Det finnes ingen tegn til at Nick noen gang har fortalt henne at de hadde økonomiske problemer. Verken familien hennes eller vennene deres hadde noen anelse om at de skulle kastes ut. Etterforsker Snipes tror det var skam som fikk Nick til å holde problemene hemmelige. Når hun snakker med vennene til paret, forteller de om hvordan han ble sett på som en klok person. En man kunne gå til for å få råd. En som alltid visste hvordan man skulle håndtere en vanskelig situasjon. Og som hadde gode svar på livets store, eksistensielle spørsmål.
It just became easier to see that this was someone who did not want his friends, his family, to know the extent to which he had failed.
Men økonomien er ikke alt Nick har løyet om. Etterforskeren får vite at Heidi hadde en samtale med en venninne dagen før hun døde. Der hun snakket om at Nick hadde fortalt henne at de hadde blitt utsatt for et identitetstyveri. Noen hadde stjålet mellom 180 000 og 200 000 dollar fra parret. Men det var ikke sant. Etterforskeren Snipes jobber med å finne ut om det er noen sammenheng mellom Nicks løgner og Heidis død, og får samtidig ny informasjon. Nick har skilt seg fra den nye kona, Rachel. Etterforskeren bestemmer seg for å besøke ekskona. Det er 2020 når kriminalinspektør Snipes dukker opp i Rachels hus. Først vil ikke Rachel snakke om Heidi, men hun vet at det er det rette å gjøre. Så hun bestemmer seg til slutt for å samarbeide med etterforskeren. Det viser seg snart at Nick har løyet for henne også. Mens de fortsatt er gift, gjør Rachel en urovekkende oppdagelse.
I found a letter saying that we hadn't paid our property taxes and that we were going to get evicted in 2020 if we didn't pay them. And when I saw that, I was like, oh no, like he was definitely repeating the same things as he did with Heidi with me.
Når Rachel skjønner at Nick har løyet om økonomien deres, lurer hun på om han har holdt andre ting skjult. Om han har løyet om Heidis død. Hun konfronterer Nick og tar opp samtalen i all hemmelighet.
Your actions have caused me to just distrust you completely. And the fact that you're lying was so easy for you to do in front of me over and over and over makes me think
that I could murder my wife.
That you could lie about something.
That I could murder my wife.
Yes.
Når hun senere snakker med Nicky Snipes, overleverer Rachel opptaket til inspektøren. Hun ser umiddelbart likhetene i Nicks oppførsel, i måten han håndterer penger på, og i løgnen hans. Han har opptrådt nesten identisk i forholdet til Rachel, som han gjorde med Heidi. Påtalemyndigheten, som har vært involvert i saken siden 2015, mener det er på tide å handle. De vil ikke at Nick skal være på frifot ett sekund til.
I told Sergeant Sipes we're charging him. Let's do it.
19. mai 2021 blir Nick arrestert av en innsatsstyrke i hjemmet sitt. Det har gått 11 år siden Heidi ble skutt og drept. Nå skal Nick Furcus stilles for retten for drapet på kona si. Nick løslates mot kausjon og er en fri mann i nesten 2 år før rettssaken i byen St. Paul den 27. januar 2023. Heidis familie og venner samles i rettssalen for å se Nick bli stilt for retten. Men han får også støtte fra sine nærmeste, som er overbevist om at han er uskyldig. Aktoratet hevder at Nick iscenesatte et innbrudd fordi han skammet seg sånn over de økonomiske problemene sine. Da de var i ferd med å bli avslørt, så han ingen annen utvei enn å drepe kona si. En av aktorene forteller senere til CBS hvordan han i stedet for å bli avslørt som en løgner som hadde mistet alt, nå kunne framstille seg selv som et offer for en forferdelig tragedie.
All of his kind of cards of lies are about to crumble. He would have been exposed as a complete failure, a liar to his friends and community, and instead he's a victim.
Men Nicks advokater legger frem en annen teori,
Nick had no reason.
De går imot påtalemyndighetenes linje og hevder at det ikke ville hjulpet Nick i det hele tatt å kvitte seg med kvinnen han elsket. De hevder også at det ikke er sant det aktoratet sier om at Heidi ikke visste om parets økonomiske situasjon. Nick har fortalt advokatene at Heidi var involvert i alle viktige avgjørelser i hjemmet. De sier at aktoratet fremstiller Heidi som en idiot. Men aktoratet hevder at motivet ikke er den viktigste faktoren for å avgjøre om Nick er skyldig eller ikke. Hele saken avhenger av om det var en tredje person i huset eller ikke. Og ifølge dem finnes det ingen spor etter en ukjent gjerningsmann. Det er for eksempel ikke funnet noen fingeravtrykk fra en tredje person. Forsvaret kontrer med en forklaring. Ifølge Nick hadde mannen hansker på seg. Men det er ikke alt aktoratet har som bevis. Noe annet enn fingeravtrykkene mangler. Med hjelp fra FBI har det blitt laget en tydelig 3D-modell som viser hvordan hjemmet så ut etter drapet. Det de ønsker å vise juryen er at det ikke fantes bevis for en fysisk kamp mellom Nick og den ukjente mannen. De påpeker også at det ikke var noen merker på døra som tydet på at noen hadde brutt seg inn. FBI lager også en animasjon for å vise hvordan Heidi ble truffet av skuddet. Hun ble truffet midt i ryggen. Og det antas at skuddet ble avfyrt fra skulderhøyde. Det er imidlertid lite sannsynlig at skuddet ville ha blitt avfyrt på den måten Nick har beskrevet. I en heftig kamp om geværet. Plasseringen av skuddet passer bedre med et scenario der Nick holdt hagla i skulderhøyde, siktet og avfyrte skuddet med vilje. Men forsvarsadvokatene hevder at det finnes tegn på innbrudd. Blant annet merker på inngangsdøra. De peker også på vitneforklaringen til Brandon, naboens kattepasser, som sa at han hørte stemmer. Advokaten sier at Nick må ha snakket med en tredje person. Men aktoratet sier at Brandon kan ha hørt feil, og at det han faktisk hørte, var Nicks 7 minutter lange anrop til nødetatene, der han ropte at noen hadde skutt ham og kona hans. Det er godt mulig at det var skrikene fra den samtalen Brandon hørte. Rettssaken varer i 11 dager, og sluttprosedyren finner sted 10. februar 2023. Og etter det rådslår juryen for å komme fram til en endelig avgjørelse. Det tar bare 5 timer for juryen å komme frem til en kjennelse. Nick har 2 nære venner, Emily og Andrew, som har vært til stede under rettssaken. Når de hører at dommen skal kunngjøres, skynder de seg tilbake til retten. De er overbevist om at han kommer til å bli frikjent.
We were open to hearing the inconsistency of what Nick said, but that didn't happen.
My last text to Nick was, it has to be innocent. There's no way that they got to guilty this quickly. We rushed to the courthouse. And we were so wrong.
De tror ikke det kan ha gått så fort for juryen å bli enige om at han er skyldig. Men de tar feil. Nick dømmes for drap på 2 tiltalepunkter. Juryen mener at drapet var planlagt. Vennene til Heidi, Marcus og Katina, er i rettssalen når dommen faller. De er lettet.
Justice may have been slow, but fortunately, the jury got it right. It feels like this is the beginning of healing.
Etter rettssaken sier moren til Heidi at de har levd med Nicks fortelling om datterens død i mange år, men at de aldri har trodd på den. Nå får familien endelig rettferdighet. Den 13. april er det siste dag i retten, og dommen skal avsies. Da bestemmer medlemmer av familien til Heidi seg for å snakke direkte til Nick. De forteller ham at de ikke har klart å gå videre med livene sine før nå. Men Nick står fast på at han er uskyldig.
While I understand the jury's verdict and the sentence you must give, I do maintain and will maintain to my dying breath my innocence of this crime.
Han blir dømt til strengest mulige straff. Livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse. Han anker dommen og venter på å få vite om saken skal prøves for retten på nytt. Etter rettssaken fokuserer ekskona til Nick, Rachel, på å oppdra barna sine, som har mistet den faren de trodde de kjente. Vennene til Heidi sier at de tror hun ikke hadde villet at folk skulle være bitre eller sinte på grunn av det som skjedde med henne. De tror hun ville ønsket at de skulle velge kjærligheten, sånn som hun alltid gjorde da hun levde. Du har hørt på Krimarkivet med meg, Mathilde Storm. Research og manus av Karin Sofia Johansson. Lyddesign og mix av Victor Persson. Krimarkivets signaturmusikk er skrevet av Timmy Strandberg. Executive produsent er Regine Døsen Kristoffersen, og ansvarlig redaktør er Kristin Ward Heimdal. Episoden er produsert av Stray Dog Studios. Arkivklippene i denne episoden kommer fra CBS og KARE 11 News.